það var nú til dæmis á jólum var nú til dæmis alltaf gefið hangikjöt og það var nú svona að vænum kindum það voru sauðir, alltaf sauðir til hérna hjá okkur sem lofa var á haustin og reyktir og, og það var gefið svona annarkort mjöðum af læri eða þá leggur og og sett það var skammt að hverjum fyrir sig og diska og, og, og svona feitar síður af sauðum með og svo talum við ekki um þetta góða og fína poppröð og, og annarkort á bræðingur eða smjör með og þetta var alveg alveg stórfýtt matur og, og kraftmikill ábyggilega því að fólk var þótti þetta alveg var mjög ánægt með þetta og það var myndarlega skammtað á diskana því að það dugði oft þar til á nýjárinni og þá kom þá var gefið alveg það sama, sami skammtur og, og þetta endist já, langt fram langt þar til á 13. Og þetta þótti alveg veislu tími þessi frá jólum og, og til 13. Því að það var alltaf oftast með lifað á, á hangikjöti og, og feitu kjöti með. Svona því að menn fengu það bara til, menn þurfti, það var venjulega skammt að ranna matur þess á milli en menn bara höfðu þetta svona, já, í auka beta sem kalla var og geymdi það hver fyrir sig á góðum stað svona gekk þetta nú til þarna og þetta þykir nú kannski ekki nein nýmæli núna en þetta þótti nú en þetta var nú svona þá
en þegar við borðuðu það var ekki settið við borðum
nei, nei, það til dæmis var nú ekki settið við borð, það sátti nú ekki allir við sama borð, það var bara setið á rúmunum og, og hver við hliðin á öðrum kannski og með, hver með sinn disk og var með mikið fjör og tala mikið saman og, og tala um hvað, hvað þetta og hitt væri velverkað og gott bragð að þessu og, og svo frammyndi götunum. Þetta gekk nú þannig til þá og var mikið lánægja á þessum tíma árs.
Hvað voru þið mörg í heimili þegar þú
Já, við vorum til dæmis fjögur sískinni hérna á, á þessu bæði sem ég upp alinn og, og það var venjulega svona vinnukona og, og vinnumaður sem að þau höfðu líka. Við vorum svona sex í allt á heimilinu. Nei, átt ætli ég að segja, við vorum sex fjölskyldan og, og svo þessi vinnukona og, og vinnumaður.